Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru și în această emisiune vorbim despre mântuire. E părtășia noastră la Dumnezeu, începută aici, dar trăită plenar în veacul viitor. Pentru om, mântuirea a fost câștigată de Hristos și realizată în persoana sa divino-umană. Această mântuire ne este împărtășită și nouă, în măsura în care ne unim cu Hristos. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, în legătură cu mântuirea, din perspectiva teologiei protestante și neoprotestante, s-ar cuveni cumva pus o întrebare și nouă. Suntem mântuiți?
Suntem mântuiți în sensul în care Mântuitorul Iisus Hristos zice: eu am biruit lumea, îndrăzniți. Adică Hristos deja a biruit, Hristos a mântuit lumea și pe om în sine, dar rămâne ca această mântuire să fie asumată și de ceilalți, să fie împărtășită, mai bine zis. Și cred că acesta este sensul vieții creștine. Noi trebuie să ne împărtășim mereu de Hristos, Cel care a biruit, Cel care ne-a mântuit. Și în măsura în care reușim să păstrăm comuniunea cu El, să dobândim și să păstrăm comuniunea cu El, atunci suntem în căile mântuirii. Dar, vedeți, în tradiția ortodoxă niciodată nu s-a cultivat această siguranță a mântuirii, pentru că omul este în pericol până la moarte. Chiar dacă trăiești în biserică, chiar dacă te împărtășești de Hristos, mereu există pericolul căderii. Și atunci noi stăm cu frică și trăim cu nădejdea mântuirii mai mult. Și siguranță deplină va fi în ziua cea de apoi, atunci când Domnul ne va spune: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune. Dar până în momentul acela noi stăm cu teamă, cu frică, pentru că nu avem siguranță.
Deci dacă din perspectiva teologiei protestante, neoprotestante, există o convingere în privința mântuirii, da, ei sunt mântuiți, noi manifestăm o prudență când afirmăm acest lucru. Suntem mântuiți în Hristos, dar ca însușire personală a acestei lucrări există o prudență în sensul că nu știm cum va evolua comportamentul nostru în timpul vieții, cum vom lupta pe parcursul vieții, dacă vom cădea sau dacă ne vom ridica. Și în acest sens, un cuvânt important afirmă Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, la capitolul 10: cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. De ce cel ce va răbda până la sfârșit? Pentru că viața este una plină de provocări.
Ispitirile vin până la ultima răsuflare. Și de aceea celui căruia îi se pare că stă, ni se spune în Sfânta Scriptură să ia aminte să nu cadă, adică mândria și siguranța de sine nu sunt de la Dumnezeu, ci sunt de la vrășmașul. Și de la Dumnezeu este, iată, smerenia. Omul trebuie să se pune mereu pe ultimul loc. Mântuitorul așa ne învață, să ne punem mereu pe ultimul loc. Și dacă Domnul va bine voi să ne cinstească și să ne pună mai în față, slavă Domnului, dar noi să nu ne punem niciodată în primele rânduri, adică să nu ne considerăm oameni mântuiți și să nu fim. Pentru că tot Mântuitorul ne spune că în ziua cea de apoi vor fi foarte multe surprize, zice, foarte mulți din cei care au fost considerați sau s-au considerat primii se vor arăta a fi la urmă și foarte mulți dintre cei care au fost lepădați ca fiind ultimii vor fi primii în împărăția lui Dumnezeu. Deci lucrurile vor fi tocmai invers de cum le-am gândit noi în lumea aceasta.
Mântuirea noastră se lucrează și cu participarea noastră. Dar câtă vreme avem liberă alegere, opțiune pentru calea binului sau pentru calea răului, această participare a noastră la lucrarea mântuirii ce se săvârșește în noi nu e desăvârșită. Nu putem spune că suntem deplin angajați pe calea mântuirii.
Cred că aceasta este marea diferență dintre ortodoxie și confesiunile protestante și neoprotestante, pentru că în ortodoxie mântuirea este prezentată ca o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Deci nu totul din partea lui Dumnezeu și nu totul din partea omului, ci împreună se lucrează mântuirea. Ori vedeți, în teologia protestantă adeseori se insistă pe faptul că Hristos a făcut totul, El a pătimit în locul nostru, omul este suficient doar să creadă, nici măcar faptele nu sunt importante, nu e mare lucru dacă faci fapte bune sau rele, important este să crezi în Hristos și vei fi mântuit. Ceea ce din punct de vedere ortodox nu este chiar așa, pentru că poți să crezi, dar de vreme ce credința ta nu este dovedită prin fapte, este o credință moartă. Sfântul Apostol Iacov în epistola sa așa ne învață, că precum trupul fără suflet este mort, la fel și credința fără fapte este moartă. Dar și faptele bune care nu izvorăsc din credință nu sunt mântuitoare, pentru că, vedeți, putem întâlni și între oamenii necredincioși oameni care să facă fapte bune din punct de vedere moral, dar dacă nu le fac în numele Domnului, dacă nu le fac ca o manifestare a iubirilor față de Hristos și față de ceilalți oameni, atunci ele nu sunt mântuitoare, chiar dacă din punct de vedere moral sunt fapte bune.
Unii au asemănat mântuirea ca o călătorie, o călătorie spre o destinație finală unde ne așteaptă Domnul. Totuși, Domnul nu este doar capătul acestei călătorii, ci El și pe parcursul acestei călătorii ne însoțește, e cu noi, e în viața noastră și în acest sens, un cuvânt frumos, spunea Sfântul Nicolae Cabasila, că Hristos nu e numai destinația mea finală, ci și hanul unde mă odihnesc în fiecare seară.
El este și țintă și cale în același timp. Se mărturisește pe sine a fi calea, adevărul și viața. Ca și adevăr și viață, El este ținta existenței noastre pământești. Noi tânjim mereu să trăim în adevăr, să trăim adevărata viață. Dar ca să dobândim adevărul și viața, iată, tot Hristos este Cel care ne se face și cale spre a dobândi adevărul și viața. Fără El nu putem face nimic, nimic bun, nimic adevărat. Toate facerile noastre care nu sunt împreună cu Hristos sunt sortite pieirii până la urmă. Zice undeva Mântuitorul acest cuvânt, că cel care nu adună cu mine risipește. Deci tot ce face omul în afara lui Hristos sau fără Hristos nu are valoare veșnică.
Părinte, pentru a lămuri și mai bine problema aceasta a mântuirii, s-ar mai cuveni, de pildă, câteva întrebări. Una dintre ele ar fi, de la ce suntem mântuiți?
Cred că suntem mântuiți din starea aceasta în care am ajuns prin căderea primilor oameni, Adam și Eva, și prin căderea noastră a tuturor, în măsura în care ne-am adâncit și noi în această cădere, multe lucruri făcându-le de bunăvoie. Sunt și lucruri pe care le moștenim de la înaintașii noștri în ceea ce privește căderea, adică noi moștenim o fire bolnavă, predispusă cumva răului, dar după aceea facem și noi foarte multe fapte rele de bună voie, intenționat, și care adâncesc această stare de cădere. Și cred că din această stare trebuie să fim mântuiți, pentru că omul singur nu se poate izbăvi din ea, nu se poate ridica. Are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, de mâna întinsă a lui Dumnezeu, și lucrul acesta este foarte frumos exprimat în iconografia ortodoxă, unde îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în icoana Învierii cu brațele întinse către Adam și Eva, pe care îi ridică din adâncurile iadului. Așadar, Hristos nu a venit în această lume ca să-i aducă satisfacție Tatălui pentru onoarea lezată de păcatul omului, ci a venit în această lume ca să-l ridice pe Adam cel căzut, care nu putea să se ridice singur, care avea nevoie de ajutor. O imagine iarăși foarte sugestivă este aceea din pilda samarineanului milostiv. Omul căzut este omul acela căzut între tâlhari din parabolă și care nu mai putea să facă nimic pentru sine, avea nevoie de ajutor. Și ajutorul a venit prin samarineanul milostiv, care este icoana lui Hristos, care l-a îngrijit, care i-a acordat primul ajutor și l-a dus la o casă de oaspeți, la un han, unde a plătit pentru el stăpânului acelui han, l-a lăsat în grijă lui și a zis: de vei cheltui ceva mai mult la întoarcere, eu îți voi da înapoi. Casa de oaspeți sau hanul este o imagine a bisericii, în grija căreia omul a fost lăsat în această lume. Prin preoți, Mântuitorul se îngrijește de mântuirea, de tămăduirea, mai bine zis, a omului căzut. Din această perspectivă a parabolei samarineanului milostiv, înțelegem mântuirea ca o lucrare de tămăduire. Păcatul este, vedeți, mai degrabă o boală a sufletului și a trupului nostru și care trebuie să fie tămăduită, și nimeni nu ne poate oferi acest leac tămăduitor decât doctorul sufletelor și al trupurilor, adică Mântuitorul Iisus Hristos.
Pentru mare suntem mântuiți de la păcat, de la lucrarea păcatului, care este încununată de moarte, păcatul care înseamnă și rătăcire, care înseamnă greșeală, care înseamnă iluzie. Vorbeam aici despre o călătorie pe care noi o facem în drumul spre Dumnezeu. Când ne abatem de la țintă, greșim direcția și săvârșim, iată, păcatul. Da. De la această lucrare
și cred că
izbăviți.
E foarte important să spunem că pe lângă starea de păcat, omul a intrat prin această stare de păcat și în stăpânirea celui rău, adică a dat drept diavolului asupra lui, pentru că starea de păcat se datorează sugestiei diavolului. Diavolul este cel care l-a ispitit pe Adam și Adam a ascultat cumva de el, s-a încrezut și în sine, dar a ascultat mai ales sfatul șarpelui, al diavolului, și atunci, prin păcat, omul a intrat și în stăpânirea diavolului. Și atunci putem vorbi deopotrivă mântuire din starea de păcat, dar mântuire și din stăpânirea celui rău. De aceea, când un om se botează și vrea să se mântuiască în Hristos, mai întâi trebuie să se lepede de Satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui, și apoi după aceea să se unească cu Hristos.
Părinte, păcatul înseamnă și o întrerupere a comuniei cu Dumnezeu și, de fapt, o părtășie cu energiile și cu lucrarea răului. De la acestea suntem, iată, izbăviți prin lucrarea lui Hristos, dar omul, în mod de neînțeles, toți noi căutăm totuși păcatul sau suntem copleșiți de el. Păcatul a devenit un fel de stare tot cuprinzătoare a întregii...
Da, adică este predominantă starea omenirii de păcat, dar, din fericire, căderea omului nu este totală. Și iarăși în parabola samarianului milostiv se spune despre acel om că era abia viu sau aproape mort. Adică totuși nu era pe deplin pierdut. Încă se putea lucra cu el și putea fi readus la viață. Deci căderea omului nu este totală, nu este deplină. De aceea există șansa aceasta a recuperării. Deci comuniunea omului cu Dumnezeu a fost întreruptă, dar nu pe deplin, pentru că și în această stare de cădere, totuși, umanitatea a putut să țină legătura cu Dumnezeu. Și vedem lucrul acesta în etapa vechiului legământ, când Dumnezeu totuși a găsit oameni cu care putea să comunice, care puteau să-L asculte, să împlinească voia Lui și apoi, în chip desăvârșit, lucrul acesta se trăiește în etapa noului legământ prin credința creștină, prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos.
Această cădere nu a fost de natură să strice total chipul lui Dumnezeu, l-a afectat în mod profund, dar această cădere, această stare de păcătoșenie a devenit universală. Toți urmașii lui Adam au moștenit consecințele acestei căderi, starea de păcătoșenie, lucrarea stricăciunii în om, așa cum mântuirea în Hristos are de asemenea un caracter universal, e valabilă pentru toți oamenii.
E valabilă pentru toți oamenii, dar vedeți, nu se transmite cu atâta ușurință cum se transmite starea de păcat.
De ce?
Nu știu, este o mare taină. Ar fi o mare fericire ca starea aceasta de har și de mântuire să se poată transmite cu aceeași ușurință cu care se transmite starea de păcat. Aceasta este o mare taină, nu știu care este explicația, dar răul se răspândește cu o viteză mult mai mare decât binele. Binele se manifestă mult mai lent și cu mai multă anevoie și în viața noastră personală, individuală, dar și în viața comunitară.
În ascetica ortodoxă, în spiritualitatea răsăriteană, părinții nevoitori au pus un mare accent pe păcatul lor. S-au raportat la starea de păcat a lumii, dar au pus accent pe păcatul lor și mereu s-au simțit foarte vinovați, s-au simțit responsabili de faptul că în lume nu tronează puterea binelui, harul lui Hristos. Pentru aceasta ei mereu s-au învinovățit și mai mult decât atât, deși erau oameni angajați în mod profund pe calea mântuirii, se considerau mari păcătoși.
Da, vedeți, noi ca oameni putem să conștientizăm starea de păcat universală sau universalitatea păcatului, dar de rezolvat putem să rezolvăm doar individual și în măsura în care individual reușim să rezolvăm problema păcatului, atunci reușim să facem ceva și pentru păcatul universal, adică dacă eu pe mine reușesc să mă vindec, eu reușesc să fac ceva pentru tot omul, dacă în mine se vindecă starea de păcat, prin aceasta aduc o contribuție la întregul Adam, la tot omul, dar altfel, dacă eu stau să judec păcatele celorlalți oameni și nu văd păcatele mele, nu caut să lucrez la îndreptarea păcatelor mele, nu fac decât să tolerez până la urmă starea de păcat sau poate și mai grav să o înmulțesc, să o accentuez.
Deși suntem botezați, deși suntem arvoniți mântuirii, totuși, prin libera noastră alegere, noi încă proliferăm în lume păcatul, căderea lui Adam încă merge mai departe prin noi, deși suntem oameni, cum să zic, arvoniți mântuirii. Acesta este un paradox pe care foarte mulți oameni
nu
pot asimila.
Da, și sunt anumite neajunsuri în felul în care noi asumăm taina vieții în Hristos. Nu reușim să fim suficient de serioși, de responsabili. La început, vedeți, era mai multă seriozitate, poate și prin faptul că cei care veneau la credință erau oameni maturi și care știau de ce se le apădă și de asemenea știau și de cine se apropie, pentru că viața creștină o primeau după o perioadă îndelungată de pregătire. Ceea ce în timpul nostru nu se mai întâmplă la fel și deja destul de devreme lucrurile nu se mai întâmplau așa ca și în primele veacuri, adică pe măsură ce creștinismul s-a răspândit și a devenit o religie liberă, o religie cumva încurajată și de autoritatea politică, atunci foarte mulți oameni s-au încreștinat în masă fără o cateheză suficientă și atunci s-a observat imediat o slăbire a calității vieții creștine, a vieții duhovnicești. Faptul că îi botezăm pe copii este pe de o parte un avantaj, dar sunt și anumite dezavantaje, pentru că pot apare, vedeți, sincope în viața duhovnicească a unui creștin care a fost botezat în copilărie, dacă cumva părinții trupești și părinții duhovnicești nu lucrează suficient la creșterea celui botezat în copilărie, în credința creștină. Așa că, vedeți, sunt anumite neajunsuri care fac să nu trăim cum se cuvine, să nu trăim pe deplin viața creștină și de aceea rămâne mereu loc și pentru lucrarea păcatului, pentru lucrarea celui rău. Chiar dacă prin botez noi am ieșit din stăpânirea celui rău, el rămâne adversarul nostru până la moarte. Și el va căuta mereu să ne abată de la calea lui Hristos, așa cum se spune și în profeția de la facere, că aceasta îți va sfărâma capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul, adică diavolul continuă să lucreze împotriva lui Hristos și împotriva celor care cred în el, care s-au unit cu el.
Părinte Mandrit, potrivit învățăturii noastre de credință, ca oameni din biserică, ca oameni în general, noi moștenim firea lui Adam, dar moștenim și consecințele căderii lui Adam, lucrarea stricăciunii care prin căderea lui s-a revărsat peste lume. De asemenea, mântuirea, spuneam, este un act colectiv, este un act care s-a săvârșit în persoana lui Hristos, dar privește întreaga umanitate. Potrivit părinților noștri duhovnicești, potrivit teologilor noștri, mântuirea nu este un act izolat. Fiecare caută să lucreze la mântuirea lui, deși este și acest lucru, dar nu este numai acest lucru. Mântuirea înseamnă și un act colectiv, adică ne privește că ne mântuim cu
ceilalți.
Adevărata
mântuire aceasta este să gândim lucrurile universal, adică eu lucrez la mântuirea mea, dar lucrând la mântuirea mea, de fapt lucrez la mântuirea întregului Adam, întregului univers până la urmă, pentru că, vedeți, omul este inimă, coroana a creației și dacă el dobândește pe Hristos, dobândește harul lui Dumnezeu în inima sa, atunci el va fi în pace cu Dumnezeu, va fi în pace cu toți oamenii, va fi în pace cu animalele, cu lumea înconjurătoare, adică toate se vor restabili în el.
De ce aduc în discuție acest aspect? Pentru că unii oameni parcă nu înțeleg sensul prezenței lor în biserică, sensul rugăciunii în biserică, sensul bisericii. Ei își privesc mântuirea ca un act individual.
Da, este o abatere, aș zice, și chiar o mare înșelare dacă gândim mântuirea în sens egoist. Și Mântuitorul atrage atenția asupra acestei gândiri egoiste prin parabola vameșului și a fariseului, unde fariseul tot așa gândea o mântuire egoistă, prin parabola fiului risipitor, unde tot așa fratele cel mare este o imagine foarte grăitoare a ceea ce înseamnă o mântuire de tip egoist și cumva legalist, așa, omul dacă împlinește legea se consideră mântuit și nu-i mai pasă de restul. Aceasta nu este o stare de mântuire. Stare de mântuire, de fapt, este să dobândești iubirea în inima ta, să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, dar și pe aproapele, ca pe tine însuți, adică nu poți să te bucuri singur de mântuire.
Părinte, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Pe Ceul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua a acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Din partea unei doamne am câteva întrebări. Într-o emisiune anterioară noi vorbeam despre faptul că mila, sentimentul de milă al unui om se îndreaptă și către animale. Prin urmare, unii oameni, mulți, iubesc animalele și se poartă cum se cade cu ele. Nu știu dacă același lucru se întâmplă uneori în anumite gospodării, unde animalele sunt tratate ca ajutoare ale omului, ca făpturi în gospodărie care trebuie să-l ajute pe om. Dar mai mult decât atât, noi ca oameni ne hrănim cu produse animale, cu carnea animalelor. Prin urmare, iată, oamenii sunt determinați uneori să și ucidă animalul pentru a se hrăni cu el. Cum se împacă acest gest cu sentimentul milei?
Păi nu se împacă. Este un act de cruzime, de aceea cred că am și spus în emisiunea în care am vorbit despre aceasta că unul din motivele pentru care monahii renunță la mâncarea de carne este și acesta, pentru că este un act de cruzime cu care viața duhovnicească, viața monahală nu se împacă, nu se potrivește. Dar în același timp este și o îngăduință și un pogorământ pe care Dumnezeu l-a făcut de la început și îl face până în ziua de astăzi în biserică. Totuși nu a fost condamnată mâncarea de carne. Dar, așa cum n-a fost impusă viața trăită în feciorie, ci doar propusă ca o chemare mai înaltă, și în același timp a fost binecuvântată și taina căsătoriei și devine o cale de sfințire a vieții. La fel cred că și hrana animală, deci nu este un impediment la sfințenie, dar este un plus de har pentru cei care reușesc să se abțină sau să înlăture din viața lor hrana animală din rațiuni duhovnicești, adică din mila față de aceste făpturi necuvântătoare sau din dorința de a ne apropia mai mult de starea omului paradisiac, căruia Dumnezeu i-a binecuvântat doar hrana vegetală, nu? Lui Adam i s-a spus, poți să mănânci doar din fructele pomilor acestei grădini. Așadar, hrana animală nu este un impediment, dar abținerea de la ea poate fi un plus de har dacă este făcută cu râvnă și cu evlavie, cu dorința aceasta de a ne apropia tot mai mult de chipul lui Hristos, despre care nu ni se spune că ar fi lepădat cumva întru totul hrana animală. La un moment dat, împreună cu ucenicii, consuma pește, cel puțin, nu știm dacă și, dar cu siguranță că a consumat mielul pascal, care în vechiul legământ era chiar poruncit să fie sacrificat. Cel puțin ca și copil a avut parte de o asemenea hrană. Dar dorința noastră este de a ne asemăna tot mai mult cu el prin aceste abțineri.
În legea Vechiului Testament se aduceau Domnului jertfe pentru ispășire. Jertfe de animale erau ucise și aduse jertfe ardere de tot pentru Dumnezeu. Era o rânduială a Domnului, nu putem privi ca un păcat.
Asta arată că totuși animalele nu sunt făpturi raționale, chiar dacă au și ele viață, dar nu sunt zidite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este, prin urmare, o mare diferență între om și animal, deși unii încearcă să argumenteze că omul se trage din animal, totuși se vede din aceste gesturi că animalul este mult inferior omului. De aceea este posibilă această lucrare de sacrificare a animalelor chiar cu îngăduința lui Dumnezeu.
Toate aceste sacrificii au fost înlocuite de sacrificiul suprem al Fiului lui Dumnezeu. Până la urmă, El este Cel care se aduce jertfe pentru noi și nu mai avem nevoie de aceste jertfe de animale.
Da, adică se aduce jertfă în sensul în care El se dăruiește pe sine Tatălui și omului. Adică sacrificiul sau esența sacrificiului este de fapt dăruirea. Dragostea, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos din dragoste față de Tatăl vine în această lume și din dragoste față de Tatăl și față de om suportă toată răutatea omului și merge până la capăt, fără să renunțe, fără să dea înapoi. În sensul acesta cred eu că Mântuitorul se jertfește pe sine, în sensul în care El se dăruiește pe sine și Tatălui, dar și omului, cu nădejdea că omul în cele din urmă va fi cucerit de această iubire neasemănată și nemăsurată pe care Dumnezeu o are pentru el. Adică omul ar putea ajunge să zică, da, uite, eu am fost rău și am făcut doar rele împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat atâta dragoste. Și așa omul s-ar putea pocăi, s-ar putea converti, s-ar putea întoarce și bineînțeles că Dumnezeu îl primește cu bucurie, că zice că mare bucurie se face în cer pentru orice păcătos care se pocăiește.
Mila față de animale, un sentiment pe care un creștin în mod natural îl are, unii oameni însă își manifestă această dragoste față de făpturile necuvântătoare până acolo încât trăiesc în casă cu ele. Este un colocatar, câinele sau pisica sau orice alt animal de companie. E firesc, există o rezervă din partea unor părinți în sensul acesta. E firesc să trăim sub același acoperiș cu animalul sau animalul are nevoie de habitatul său? Până unde merge dragostea față de animale?
Omului întotdeauna i-a fost greu să găsească și să păstreze calea de mijloc și de aceea sunt excese. Sigur că viața omului cu animalului se intersectează și sunt și animale de casă bunoră, cum este pisica, și la țară, și dar și la oraș, nu ea locuiește sau poate locui și în casă împreună cu omul. Dar pot fi și exagerări care nu sunt sănătoase. La fel și câinele poate să fie într-o maximă apropiere și prietenie cu omul, dar și celelalte animale din ograda unui om. O foarte mare afecțiune putem avea față de mielușei, față de oi,
față de cal,
față de vacă, față de găini, puișori de găină, cât pot fi de drăgălași la un moment dat. Dar până la urmă toate trebuie să fie cu un discernământ și fiecare la locul lui și cu toată dragostea pe care le purtăm acestor animale, la un moment dat sacrificăm
exact.
Și mielușelul și purcelușul și puiul de găină și undeva poate că acolo apare, vedeți, așa un soi de contradicție, adică arătăm multă vreme afecțiune față de aceste animale, aproape ne purtăm cu ele ca și cu copiii noștri și dintr-o dată venim și le dăm în cap și le omorâm. Deci dragostea noastră foarte repede se transformă în altceva.
Într-o altă nevoie.
Într-o altă nevoie. Și aici se vede că omul, într-adevăr, este într-o situație neplăcută. Într-adevăr, el a pierdut ceva.
Aș dori cumva să justific situația aceasta printr-o întâmplare petrecută în viața Sfântului Siluan. El, la un moment dat, se plimbă cu Părintele Sofronie undeva pe lângă Mănăstirea Rusicon și Părintele Sofronie, într-un gest copilăresc, cu un fel de bât, lovea diferite plante care cădeau la pământ. Era un gest, poate, involuntar.
Sau poate vrând să-și facă loc.
Da, sau vrând să-și facă loc între buruieni. Dar Sfântul Siluan sesizează acest gest și cumva îl reproșează Părintelui Sofronie. Un creștin adevărat nu trebuie să manifeste această neatenție nici chiar față de plante. Cu toate acestea, când nevoia mănăstirii o cere, aceiași părinți foarte sensibili merg să taie o pădure, de pildă, pentru că
sau vor cosi iarba.
Da,
sau...
da, da.
Adică undeva este o nevoie îngăduită, binecuvântată de Dumnezeu și omul se poate folosi de toate acestea, inclusiv de animale, și ca animale de lucru și ca animale de hrană. Sunt îngăduințe pe care Dumnezeu îi le face omului, dar omul, într-o stare mai desăvârșită, evită toate acestea și încearcă să rezolve altfel problemele, așa încât să nu arate niciun fel de duritate și de violență, nici măcar față de făpturile necuvântătoare.
Părinte, m-a venit o altă problemă în această emisiune. O doamnă pune în discuție problema contribuțiilor, a taxelor pe care credincioșii le achită către biserică. Este o realitate aceasta a bisericii că în anumite împrejurări, pentru fondul parohiei, credincioșii achită o taxă de botez sau de cununie sau de înmormântare. Uneori gestul lor se manifestă și către preot printr-un fel de dar, dar pentru cei străini bisericii ortodoxe, acest gest poate uneori sminti. Cum știm să păstrăm și în cazul de față un echilibru?
Mă cred că aici ține de organizarea fiecărei parohii. Orice parohie trebuie să vieze și din punct de vedere administrativ, gospodăresc, și sunt necesari banii, nu se poate fără. Și fiecare parohie are un consiliu parohial, are un comitet parohial care discută aceste probleme și care sunt prezentate și credincioșilor. Conform statutului, sunt anumite taxe pe care le aprobă aceste consilii parohiale și în comitetele parohiale banii sunt folosiți cum se cuvine și la ceea ce trebuie. Adică totul trebuie să fie foarte transparent. Sunt necesități ale unei parohii sau ale unei mănăstiri, nu se poate fără. Dar toate trebuie să fie cu bună cuvință și cu transparență. Așa cum și în celelalte comunități creștine, toate bisericile solicită într-un fel sau altul sprijinul credincioșilor. Dar sigur că fiecare are metoda sau experiența ei.
În Germania, de pildă, există o taxă pe cult, în sensul că fiecare cetățean își declară apartenență la un cult, fie că e catolic, fie că este protestant sau mozaic, și există un impozit din salar pentru cultul respectiv. Acești bani sunt direcționați către biserică în funcție de procentele de credincioși și de acolo obțin salari și preoții. O manieră mai obiectivă, elegantă, mai legală și mai transparentă. La noi salariile sunt cumva din două părți alcătuite. O parte vine de la stat, o parte vine din contribuțiile credincioșilor din parohie. Și aici există anumite neînțelegeri. Poate credincioșii achită o taxă către parohie, dar uneori la anumite servicii dau și preotului un dar, să zic, care va este venitul lui din care trăiește. Acest aspect poate fi uneori înțeles greșit și poate imputat preoților.
Adică preotul nu ar trebui să ceară niciodată. Sigur, aceste taxe sunt convenite în Consiliul Parohial, prin urmare și credincioșii sunt de acord, pentru că membrii Consiliului Parohial îi reprezintă pe credincioși, iar în rest preotul n-ar trebui să ceară nimic. Și dacă uneori primește un dar, sigur că nu e cuvincios nici să refuzi darul dacă este făcut cu sinceritate și
el nu pretinde,
dar nu este îngăduit să pretindă pentru că atunci nu mai este un dar. Dacă pretinzi cuiva ceva, acolo deja e plată. Și probabil că acolo s-ar putea să apară anumite îndoieli sau rețineri din partea credincioșilor, unde preotul începe să pretindă anumite taxe care nu se justifică.
O ultimă problemă, Părinte Arhimandrit, în această emisiune. Mereu în lume au fost războaie și vești de războaie, așa cum se spune la Scriptură. Poate că într-o perioadă a istoriei acestea au fost mai accentuate, într-o alta am avut mai multă pace. În ultima perioadă, veștile de războaie au crescut. În diferite părți ale lumii sesizăm acest aspect. În mintea unora se creează întrebarea, sunt acestea semne ale ivirii sfârșitului? Această spaimă mereu planează asupra oamenilor iminența sfârșitului, măcar că aceasta trebuie înțeleasă într-un chip ortodox, într-un chip drept, credincios, drept slăvitor. Totuși, veștile de războaie pe mulți îi alarmează.
Cred că auzirea acestor vești se datorează progresului mijloacelor de comunicare. Câtă vreme aceste mijloace erau mai puțin dezvoltate, atunci și veștile circulau mai greu și evenimentele acestea puteau să fie doar evenimente locale și restul oamenilor să trăiască în liniște și pace, fără să fie tulburați de ceea ce se întâmpla în altă parte a lumii. Astăzi, orice eveniment local devine mondial prin mijloacele acestea de comunicare. Și posibil să fie acesta un semn, de vreme ce și Mântuitorul zice că veți auzi de războaie și de vești de războaie, să nu vă tulburați că acesta este doar începutul durerilor. Deci acest veți auzi, care se manifestă în zilele noastre prin dezvoltarea mijloacelor de comunicare, posibil să fie un început al sfârșitului, dar eu zic că sfârșitul lumii a început odată cu venirea Mântuitorului Iisus Hristos sau mai degrabă cu înălțarea Lui la cer. Deja lumea s-a sfârșit pentru că El a zis, eu am biruit lumea, iar noi trăind în Hristos și în biserică, nu mai aparținem acestei lumi. Pentru noi lumea s-a sfârșit dacă trăim în Hristos și în biserică.
De ce îi sperie pe oameni sfârșitul lumii?
Pentru că nu cred în împărăția lui Dumnezeu. Și nu pe oameni, pe creștini, din păcate, îi sperie și n-ar trebui. Dacă creștinii se tem de sfârșitul lumii, înseamnă că ei nu cred în împărăția lui Dumnezeu, nu cred în Hristos sau nu suficient de mult. Adică ei nu văd sfârșitul lumii ca pe un nou început, ci îl văd ca pe un final tragic și dincolo nu se știe ce va mai fi. Ceea ce este o mare scădere pentru creștini.
Le este teamă de întuneric? Le este teamă de iad?
Cred că le este teamă de neființă mai degrabă. De posibilitatea ca dincolo de sfârșit, dincolo de moarte, să nu mai fie nimic. Și pe omul înfricoșează foarte mult neființa, gândul neființei. Și aceasta arată că omul este zidit de Dumnezeu ca o făptură cu valoare veșnică, omul nu poate muri. De aceea se teme de moarte, se înfricoșează, pentru că omul ar vrea ca și dincolo să mai fie ceva, totuși, dar nu e sigur. Și atunci îl înfricoșează foarte mult gândul neființei sau, posibil, pe unii înfricoșează suferințele și din timpul prigoanelor sau al durerilor care vor fi atunci, dar și posibile suferințe dincolo de moarte, adică frica de iad, frica că nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu pentru că n-am trăit o viață după voia Lui și atunci poate fi și teama aceasta la unii.
Ultima problemă, poate fi sfârșitul și pentru unii motiv de bucurie?
Motiv de bucurie, în măsura în care a fost motiv de bucurie pentru Sfântul Apostol Pavel dorința de a fi mai aproape de Hristos. Deci aș vrea să fiu și cu voi ca să propovăduiesc și să lucrez, dar aș vrea și să mă mut din această lume ca să fiu mai aproape de Hristos. Din această perspectivă poate fi un motiv de bucurie gândul că vom fi mai aproape, că îl vom vedea precum este, dar cred că aceasta este a celor sporiți, a celor care îl cunosc pe Mântuitorul Hristos așa din experiență și nu doar din auzire.
Părinte, punem punct acestei ediții emisiunea Veciul Credinței. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici, pentru gândurile împărtășite. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.